буду розчищено. Вітаю, вітаю, Олексій Васильович.
Вітаю, пане голово.
Людмила Анатоліївна, мої вітання. Так, це нас уже четверо.
Слава Україні, вітання
Героям
всім.
слава, Кубів п'ятий. Я думаю, не чую. Киселевський підключається, наче. Дмитро Давидович, вітання, ви на зв'язочку?
Вітання, Дмитро Андрійович, да, я тут.
Шостий, дякую. А, Богдан Вікторович тут супер. Так, буде сьомий. Маріковський, бачу, восьмий. Нормально, супер, є кворум. Ерунда.
Я вам не кажу те, що ти гамілиш.
Так, колеги, нам потрібно ще дві людини. Одна людина потрібна.
Доброго дня, шановні колеги. Я на
свойственності. Дякую, Ігор Петрович. Вітаю. Є кворум, правильно? Чудово. Так, колеги, у нас є кворум. Я дуже вдячний за те, що приєдналися. У нас тут присутні фізично народні депутати Кицак і Шевченко, плюс Наталуха, це для стенограми, і Олександр Олександрович Федоришин, виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України. Вітаю всіх, хто онлайн. Давайте розпочнемо тоді засідання. У нас порядок денний складається з 5 пунктів. Я думаю, що всі мали можливість ознайомитися з пропонованим порядком 9, 101 по порядком денним. Перше – це 101.43. Проект закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та інших законодавчих актів щодо імплементації директиви ЄС, Європарламенту та Ради ЄС та запровадження процедур превентивної реструктуризації. Другий проект закону 6420, друге читання, це так звані профспілки. Третє – це 7331, друге читання. Це спрощення умов впровадження господарської діяльності в період воєнного надзвичайного стану в Україні. Далі у нас представлення концепції Українського суверенного фонду Олександром Олександровичем і Різне, п'ята позиція. Чи будуть пропозиції до порядку денного, шановні колеги?
Дмитро Андрійович, так, у мене
давайте
можна...
По черзі тоді, да, будь ласка, Мовчан і Буймістер, я так розумію.
4.20 з огляду на новини щодо керівництва фонду, там, призначення, да? Я би попросив почекати, щоб ми його там, не знаю, тиждень-два, уже як призначить нового очільника, ми з ним ще раз поговоримо. Тому що повертатися до розгляду завжди набагато складніше, ніж не прийняти, да? Тобто не затвердити якийсь текст. Тому давайте перенесемо його на інший комітет.
О. Який це номер законопроекту, Олексію?
6420.
Дякую.
Я погоджуюсь з логікою, в принципі, є сенс, колеги. Тоді пропоную порядок денний сьогодні сформувати з чотирьох позицій. Перше – це 101.43, друге – це 7331, третє – це суверенний фонд і четверте – це Різне. Будуть ще пропозиції, зауваження або доповнення до порядку денного? Да.
Да, пане голово, у мене буде величезне прохання, я зараз надам коротку інформацію, це в принципі більше до Різного відноситься, просто я зараз знаходжуся в Японії, на засіданні глобального партнерства групи семи. І в мене є буде прохання до членів комітету підтримати одну пропозицію. Я займаюся питаннями нерозповсюдження зброї масового знищення. Ми вже багато працювали з нашими основними партнерами, з Державним департаментом і Міністерством оборони Сполучених Штатів, Європейським Союзом. Ми зараз запускаємо в роботу проєкт щодо змін до законодавства, яке би відповідало вимогам воєнного часу і тих безпекових викликів, які зараз стоять перед країною. І 1 листопада була створена відповідна робоча група в комітеті енергетики. Але для того, щоб вони це рішення формалізувати змогли, мене підкомітет підтримав в якості співголови цієї робочої групи. Для того, щоб формально міг енергетичний комітет це рішення проголосувати, нам треба, щоб наш комітет підтримав також мою кандидатуру в якості співголови робочої групи, і тоді вони винесуть на комітет і затвердять уже у себе на комітеті таку робочу групу. Тому я
Людмила
буду
Анатоліївна,
просити,
давайте
да,
це в
це
різних.
підтримати,
Добре.
але я буду просити вас відпустити мене раніше, тому що я летіла 28 годин, і я просто боюся, що я з вами до кінця не добуду. Це технічне голосування, якщо можна його поставити відразу, а потім перейти до обговорення
Чекайте,
інших
у
питань.
мене прохання, Людмила Анатоліївна, щоб ви просто нам дали якось формулювання письмове, щоб секретаріат зараз швидко оформив і підготував.
Підтримати мою кандидатуру в якості співголови робочої групи, а назву я скину зараз в групу, як називається сама робоча група.
Давайте зараз секретаріат зв'яжеться
Точно.
з вами і ви це узгодите. Да, так, Рущишин до нас приєднався. Колеги, тоді, якщо немає більше зауважень по порядку денному, Євгеній Володимирович, буде доповідь, вона буде друга по порядку. Третя по порядку. Буде 10, 143, 7331 і одразу доповідь. Ставлю на голосування тоді пропозицію прийняти порядок денний в запропонованій під стенограму редакції. Прошу голосувати. Хто за? Ви по списку, тому що окей. Буймістер
За.
Кисилевський.
За.
Іцак. Колтунович є?
За.
Дякую. Кубів.
За.
Лічман. Магомедов. Маріковський,
За.
Марчук,
За.
Мовчан,
За.
Наталуха за, Рущишин, Тарути немає, Шевченко, Янченко.
За.
Дякую, колеги. Рішення прийнято, порядок денний ухвалений. Олексій Васильович, давайте тоді вам слово, будь ласка, по 101.43.
Дякую дуже, Дмитро Андрійович. Шановні колеги, значить, законопроект номер 101-43 про внесення змін до Кодексу з прострубанкрутства та інших законодавчих актів щодо імплементації директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу та запровадження превентивної реструктуризації. Значить, цей законопроект є, зрозуміло, він є вимогою Європейського Союзу в контексті меморандуму із ними, по якому виділяється 18 мільярдів євро на підтримку України. Це вже ітерація змін до законодавства в рамках цього меморандуму. Раніше це було 4409 і 7442, і тепер це вишенька на торті. Значить, але чому мені подобається цей законопроект? Він мені дуже подобається, тому що він є зрозумілим, да? Тобто він дуже чітко комунікується. Значить, про що він? Да? Він про те, щоб запровадити інструмент, який прописаний в європейській директиві, так називаємої превентивної реструктуризації, який буде передувати відкриттю процедури про відкриттю провадження про банкрутство, да, боржника. Тобто нам, як державі, да, як полісімейкерам в цій частині, Важливо, щоб бізнес працював, да? Тому що що таке процедура банкрутства? Вона здебільшого, на жаль, в Україні закінчується не поверненням бізнеса і не відновленням його роботи, а ліквідацією підприємства. От, тому що це швидше, це простіший спосіб виплатити, роздати борги кредиторам. Да? А що, якщо, да, що робити, якщо підприємство, в принципі, і могло би розрахуватися із боргами, але ну у нього там трапилась якась криза, да? Ну не обов'язково його різати і продавати з молотка, да? Тобто підприємство як єдиний майновий комплекс, в принципі, може існувати. І от інструмент превентивної реструктуризації, він якраз і вирішує цю проблему. Можна важливо сказати про те, що це дуже новий у світі інструмент, трошки раніше його придумали в США. А в Європейському Союзі почали імплементовувати після прийняття відповідної директиви в 2019 році. От, тобто за, по суті, 4 роки вже працює там, ну, близько 10 країн. Вже запровадили цей інструмент в законодавство. Тобто це дуже сучасна штука. От, і Україна підхоплює найкращі практики. Та, тобто, в цій процедурі. Значить, якщо простими словами, да, сказати, то якби банкрутство було лікарнею, да, то превентивна реструктуризація була би сімейним лікарем. Тобто, такий, знаєте, до якого ти приходиш, і він тобі каже, так, у тебе є симптоми, іди, наприклад, до хірурга, хай він тобі там щось відріже, да, або давай краще на тобі якісь таблетки, і ти, значить, з цими таблетками більше до мене не випий їх і більше не приходь до мене. Да? От, тобто це такий дуже простий такий санаторій, можна сказати, для бізнесу. Тепер до деталей. Він вводиться на 4 місяці без мораторію на виконавче стягнення. Тобто, якщо є ознаки у боржника неплатоспроможності, да, то він звертається до суду, суд дає йому можливість, відкриває цю процедуру, от, і вона така досить таки коротка. Значить, в цей час він може домовитися зі своїми кредиторами, і до нього, і його, якби, кредитори не будуть змушувати, да, силою і забирати у нього ці борги. Тобто мораторій на виконавче стягнення не запроваджується, але є обмеження на відкриття провадження у справі про банкрутство, тобто не можна відкрити, зупиняється нарахування штрафних санкцій, процентів і так далі. Значить, це дуже спрощена процедура. Вона швидка, і боржник подає до суду або план врегулювання заборгованості для відкриття оцієї процедури реструктуризації, або концепт, його концепт, да? А потім вже план. Це придумано, запропоновано, і євродирективою це запропоновано. Якраз для того, щоб до процедури банкрутства і превентивної реструктуризації залучалися суб'єкти малого і середнього підприємства. Тому що сама по собі процедура банкрутства, вона є дорогою, вона є довгою, складною. Тобто це здебільшого, не здебільшого, а вона там на 100% підходить великому бізнесу. А превентивна реструктуризація – це для середнього і малого. От. І для того, щоб цей бізнес не ніс додаткових витрат, от запропоновано, щоб він просто подавав концепцію того, як він буде розбиратися із боргами. Значить,
да. Дякую дуже. Я думаю, до що того? Ми да, трошки затягнули, чесно дуже. Кажучи. Я думаю, що насправді ідея більш-менш зрозуміла, це схоже на сеттлмент в цивільних справах судових. Да, коли, або, напевно, навіть там медіаційну процедуру, коли до того, як йти в суд, дається можливість сторонам фінально ще раз спробувати знайти спільну мову.
Так.
Перенесення просто на бізнес-контекст і звучить справді достатньо логічно і привабливо. Я думаю, що у колег були можливості ознайомитися з текстом проекту закону. Я би запропонував просто враховуючи, що це перше читання, у кого є там зауваження критичні або застереження до цього проекту закону, проговорити їх зараз і рухатись далі, якщо ви не заперечуєте. Так? Так, Рущишин Ярослав Іванович, будь ласка.
Ні, дякую. Я тільки хотів би попросити, якщо можна, щоб Олексій два слова сказав все-таки місце власників в цій процесі, бо вони тут, чи вони тут беруть участь, і чи їх тут не обходиться керівництвом виконавським. А по-друге, перелік виключень з цієї процедури, от те, що надало Пенсійний фонд, наприклад, і ще які інституції повинні бути виключені з цієї процедури превентивної реструктуризації. Дякую.
Так, значить, дивіться, по власникам ніяк це не впливає ні на власників, ні на керівників, тобто етап превентивної реструктуризації. Це, просто інструмент, платформа, ще можна назвати, да, законодавча, де кредитори зможуть домовитися із існуючою структурою, да, тобто існуючим директором, правлінням, наглядовою радою і власниками, про те, як з ними розрахуються або не розрахуються. От, для того, щоб бізнес далі працював. Що стосується виключень, це треба вивчати, тому що, перше, це євродиректива, друге, дивіться, як у нас всі хочуть бути, як це, гарантовано захистити свої інтереси, да? Тобто будь-який кредитор. З іншого боку, законодавство європейське і там рекомендації ОСІДІ кажуть про те, що ти не можеш виділяти одних кредиторів над іншими, да? Хоча ясно, що там це відбувається, да? Якщо говорити про пенсійний фонд або там фонд державного майна, може сказати, там от через те, що ми держава, ми хочемо особливі умови для своїх підприємств, які по яким можуть відкриватися такі процедури. От. Але тут треба буде шукати баланс. І це та робота, яку ми будемо проводити до другого читання. Да? Тобто як і євродирективу не порушити, і принципи її основні. І зробити так, щоб цей інструмент працював для всіх.
Можна два слова?
Будь ласка, Степан Іванович.
Дивіться, перше, Олексій, дякую за опрацювання, тому що це дійсно потрібний документ і потрібний закон. Я би, напевне, радив вам і, напевно, під час обговорення на комітеті, щоб ми звернули увагу на певні зауваження, які пропонує сьогодні і Мінфін, де покладання нових повноважень на державний орган з питань банкрутства потрібно додаткові видатки з бюджету. І це важливо доцільно в перспективі розуміти, які це будуть видатки, в якій структурі, в якій послідовності ми будемо це робити. Мене трошки здивувало, в тому числі і фонд державного майна, які дали 6 сторінок доповнень, і відповідно пенсійний фонд. Враховуючи багато речей, коли йде про банкрутство, то і по фонду державного майна, по пенсійному і по Мін'юсту, це є учасники процесу, тут треба бути дуже обережним, враховуючи те, що сьогодні відкриті, як кажуть, доріжка до переговорів реальних вступу України в Європейський Союз. Також звернути прошу увагу на термінологію, бо ГНЕУ чітко визначив тих 6 чи в 7 позиціях щодо термінології і відмежування тих чи інших юридичних понять. І також я би звернув увагу на те, що механізм реалізації правового припису, який описується відповідно в новій редакції щодо боржників і ініціаторів перед питанням відкриття процедури превентивної реструктуризації, ми повинні також в правовому полі виписати більш однозначно. Тобто ми маємо можливість між першим і другим читанням дійсно звернути на це увагу і знайти компромісу. А так, я вважаю, що це повинні ми підтримати ту позицію. І я думаю, що вимога, це в тому числі міжнародних фінансових організацій, яка вимагає врегулювання основних проблем, там, де є високі ризики споживчих, будемо говорити, кредитування і так далі. Це є дуже важливий аспект, який ми сьогодні обговорюємо. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Справді, мені здається, що така достатньо прогресивна концепція, тому що воно передбачає, що процедура цієї превентивної реструктуризації, до речі, може бути ініційована боржником у будь-якій формі, як юрособою, так і фізичною особою-підприємцем, до речі. Ну, окрім юросіб, які надають фінансові послуги. Да, і це справді щось таке достатньо інноваційне. Колеги, якщо є ще коментарі або зауваження по цьому проєкту закону?
Дмитро Андрійович, єдине прохання на те, що і те, що сказав Степан Іванович, і те, що направили стейкхолдери, включити 116 статтю в рішення комітету, тому що там законопроект, тільки 115 сторінок порівняльних таблиць, це нова процедура, да, тобто такого не було. І тому ну, нам точно треба буде міняти інше законодавство або інші частини кодексу, які Зрозуміло. Можуть не бути предметом розгляду в першому читанні. Тому да, проситиму 116.
Ну, без 116-ї ми не зможемо це розглянути фактично.
Да. Приймається. Колеги, добре, давайте тоді переходити до голосування. Думаю, що дискусія була. Відповідно до обговорення пропоную рішення внести проєкт закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та інших законодавчих актів України щодо імплементації директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019-1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації реєстру номер 10143 від 12.10.23 року на розгляд Верховної Ради України, рекомендувати включити його до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу. Прошу голосувати, колеги, Буймістер.
Підтримую всіляко.
Кисилевський.
За.
Цак. Колтунович.
Утримався.
Кубів.
За.
Вічман. Магомедов Маріковський.
Маріковський за.
Марчук.
За.
Мовчан.
За. Мовчан за.
Наталуха за. Рощишин. Тарута відсутні. Шевченко. Янченко.
Магомедов за.
Магомедов за. Дякуємо, Сергій Сергійович.
Я також підтримую колегу.
Дякую, Галина Ігорівна. У нас один утримався, всі інші за. По 116-й. Чого два утрималися? Колтунович все? Ні-ні-ні, Буймістер підтримала. Буймістер. Ні.
Я підтримую, колеги.
Буймістер підтримала, так, да, утримався Колтунович. Значить, по 116-й, колеги, по формулюванню у нас позиція наступна. Беручи до уваги висновки ГНЕО, щодо усунення деяких неузгодженостей та урахування висловлених зауважень і пропозицій до законопроекту, пропоную ухвалити рішення звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Закону України про Регламент Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій поправок щодо виправлення точного усунення помилок та або суперечностей у тексті зазначеного законопроекту, інших структурних частин зазначеного законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Прошу голосувати. Буймістер.
За.
Василевський.
За.
Так. Колтунович.
Утримався.
Кубів.
За.
Вічман. За. Магомедов. Маріковський.
За.
Марчук.
За.
Мовчан.
За.
Наталуха, за. Рощишин, Тарута, Шевченко, Ільянченко.
За.
Магомедов. Добре. Один не голосував, один утримався, інші за. Дякую, колеги. Це питання проголосоване. Далі 6420 ми виключили. Йде питання 7331, друге читання. Це щодо спрощення умов провадження господарської діяльності в період воєнного або надзвичайного стану в Україні. Друге читання. Ганна Васильівна, вам слово, будь ласка.
Дякую, шановні колеги. Ми вже підтримали цей законопроект, але в нас є два, так сталося, ще невирішених питання. Перше питання таке, що в нас до порівняльної таблиці законопроекту автоматично були внесені пропозиції депутата Мамки та інших авторів, народних депутатів. Ну, скажімо так, ці правки були занесені у таблицю, але фактично час цих зазначених правок вже ну, скажімо, час на подання вже був вичерпаний. Ми частково їх використовували, ну, скажімо так, для того, щоб покращити законопроект. Але для усунення всіх можливих неузгодженостей пропоную все ж таки проголосувати за включення до таблиці та подальший розгляд цих зазначених пропозицій, колеги.
Дякую. Анна Василівна, приймається. Колеги, нам для того, щоб продовжити роботу над поправками, над текстом таблиці до другого читання, справді потрібно провести голосування кілька. Перше, про перегляд рішення, прийнято на останньому комітеті, а далі по включенню і внесенню цих пропозицій до таблиці. Відповідно, ставлю на голосування першу пропозицію переглянути відповідно до частини 5 статті 44 Закону України про Комітет Верховної Ради України рішення комітету щодо проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов провадження господарської діяльності в період воєнного надзвичайного стану в Україні реєстр номер 7331. Прошу голосувати, колеги, буймістер. Це перегляд. Кисилевський.
За.
Кицак. Колтунович. Кубів.
За.
Дякую. Лічман.
За.
Магомедов. Маріковський.
За.
Марчук.
За.
Мовчан. Мовчан. Наталуха за. Рущишин.
За. За. Мовчан за.
Дякую. Шевченко. Янченко.
За.
Дякую. Магомедов. Є 9 голосів.
Да.
Дякую, дякую, Магомедов.
Магомедов, за.
Дякую, дякую дуже. Так, є, колеги, увійшли в перегляд. Відповідно, далі, щоб рухатись так, як пропонує шановна Ганна Василівна, нам потрібно проголосувати за включення поправок поданих. Прошу. Та-та, до таблиці, звісно. Відповідно до порівняльної таблиці проєкту 7331 автоматично внесені пропозиції Мамки та інших авторів народних депутатів України, підписані 11 серпня 2023 року. Але у нас згідно з картою документу вхідна дата наданих пропозицій 14.08, хоча період збору пропозицій поправок до зазначеного законопроекту тривав з 29 по 11. Тому задля усунення усіх можливих неузгодженостей пропоную проголосувати за включення до таблиці та подальший розгляд зазначених пропозицій. Прошу голосувати, колеги, буймістер. Кисилевський.
За.
Кицак. Колтунович. Кубів.
За.
Магомедов.
Магомедов.
Маріковський.
Магомедов за.
Дякую. Марчук.
За.
Мовчан. Наталуха за. Рущишин. Шевченко.
За.
Дякую. Мовчан за. Янченко.
Та.
Дякую. Є. Далі. Третє процедурне так само голосування. Колеги, нам потрібно підтримати пропозиції народного депутата України Лічман Ганни Васильівни та внести їх до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням нових правок, виклавши їх в редакції комітету. Прошу голосувати, буймістер. Кисилевський.
За.
Цак. Колтунович. Кубів.
За.
Лічман. Магомедов. Маріковський.
Маріковський за.
Дякую, Марчук.
За.
Мовчан.
За. Мовчан за.
Наталуха за. Рущишин. Шевченко. Янченко.
За.
Магомедов. Ні, Шевченко утримався. Добре, теж є. А, є Магомедов за. Дякую. І останнє процедурне голосування, колеги, це на виконання рішення комітету доручити народному депутату України Лічман Ганні Васильовні подати зазначені поправки та пропозиції як суб'єкту права законодавчої ініціативи, висновки щодо врахування або відхилення інших правок і пропозицій, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи, привести у відповідність до остаточної редакції, проголосованої комітетом. Ще раз, це теж процедурне голосування для того, щоб далі працювати вже з самим змістом поправок із таблицею. Буймістер, Кисилевський. Кицак.
За.
Дякую, Кицак. Колтунович.
Буймістер за.
Дякую. Кубів.
За.
Лічман. Магомедов. Маріковський.
Маріковський за.
Марчук.
За. За Марчук.
Магомедов. Мовчан.
Магомедов задвоївся. За.
Дякую. Наталу Хазару, Шишин, Шевченко, Янченко.
За.
Дякую. Да, Мовчан за, всі за. Утримався Шевченко і не голосував Колтунович. Так, колеги, можна переходити до процесу дискусії по поправкам. Ганна Васильівна, я тоді, напевно, вам слово надаю як модератору. Чи є у когось бажання проговорити конкретно поправки, будь ласка?
Ну, у нас насправді поправки, які пропоновані зараз до розгляду, це поправки суто формальні, технічні, чи як я не знаю коректно їх назвати, вони стосуються до опрацювання законопроекту щодо зауважень до проекту закону, які були надані головним юридичним управлінням. Тому фактично ми дискутували вже з основних цих пропозицій. Тому якщо, колеги, є така потреба, я можу зачитати, ці правки, але вони фактично зводяться до того, що ми змінюємо формулювання воєнний в дужках надзвичайний тільки до воєнного.
Зрозуміло. Приймається, я не думаю, що потрібно. Секретаріат підказує, що не треба, тому що, в принципі, це все зафіксовано. Єдине у мене прохання було від Національного банку. Угу. Вони просили слово, у них теж є поправка, на якій вони хочуть зосередити нашу увагу.
Давайте спробуємо.
Так, колеги.
Будь ласка.
Доброго дня, якщо можна. Ольга Козлова, Національний банк. Ми просимо комітет повернутися і переглянути рішення відносно правки номер 45 народного депутата Ольги Василевської-Смаглюк. Суть правки полягає в тому, що ми не підтримуємо поширення декларативного порядку початку провадження банківської та іншої фінансової діяльності і просимо додати виключення відносно цього до абзацу першого пункту 6.1 статті 21. Це пов'язано все ж таки з особливостями тієї діяльності, яку здійснюють банки, страхові компанії, кредитні спілки, і на них не може поширюватись декларативний характер, оскільки коли вони починають свою діяльність, до них висуваються підвищені вимоги як до самих засновників таких фінансових установ, так і до їх готовності здійснювати таку діяльність. Тому ми наполягаємо на тому, що відносно фінансових установ не може бути взагалі передбачений декларативний характер початку здійснення діяльності. Тож просимо підтримати правку 45 і внести уточнення в норму абзацу 1 пункту 6 прим. 1 статті 21. Дякую.
Дякую. Дуже... Одну секунду, це секретаріат з'ясовує, яка це правка, враховуючи зміни до таблиці.
Я пропоную, щоб зараз має підключитися до нас хтось з департаменту пана Палазова, і ми давайте разом це проговоримо, тому що
абсолютно
в нас була така робота над цим законопроектом, до якої були залучені багато різних стейкхолдерів, експертів, і, звичайно, маємо почути, що скаже міністерство, бо це їх, скажімо так, ініціатива, якщо вони проти.
Доброго дня, шановні депутати. Виконуючи обов'язки директора департаменту регуляторної політики Міністерства економіки Ольга Олійник. Зараз я теж шукаю, де ми прописували, що взагалі на види діяльності, які ліцензуються відповідно до спеціальних законів, не поширюється норма щодо декларації. Зараз я її знайду і скажу.
Можна я одразу прокоментую, поки колега шукає цю норму? Дивіться, на види діяльності банківської і надання фінансових послуг не поширюється дія цього закону, верніше так воно звучить, дія закону не поширюється на ліцензування банківської діяльності. Тобто процедури не здійснюються згідно вимог цього закону. Проте 21 пункт фактично зупиняє дію статті 7, яка надає загальний список видів ліцензуємої діяльності. Виходить, що скасовується на цей період, на період воєнного стану, цей перелік видів ліцензуємої діяльності. Виходить, що і відносно банківської діяльності, діяльності з надання фінансових послуг, також зупиняються норми про те, що це ліцензується. Тому ми просимо зробити виключення, тому що це звучить саме так. Дякую. Порядок ліцензування не поширюється, але ж цей список в 7 статті, він загальний для всіх видів діяльності. Якщо діяльності немає в цьому списку, то така діяльність не підлягає ліцензуванню, а зараз це змінюється на воєнний стан.
Відряд підказує, що це 47 поправка, враховуючи зміни в нумерації.
Ну, на жаль, у мене немає останнього тексту.
Василевська.
Колег, а чому ви, коли ми обговорювали всі ці правки, не брали участь і не дали нам свої думки?
Нас не запрошували, і Василевську Смаглюк також не запрошували. Ми навіть не знали, що...
Це неправда. Всіх запрошували, всіх авторів запрошували.
Ну, у нас не було інформації, ми б, звичайно, прийшли.
Ну, ж розумієте, що
на робочу групу.
Зараз ми з колегами обговорювали зовсім інше питання. Ви ж розумієте це?
А що нам робити, якщо не врахована наша правка, яка нам потрібна?
Чесно,
у нас не було інформації. Ми звернулись, ми зараз звертаємось. І ми свої зауваження надавали вчасно, до речі.
Ні, ну питань нема, що Василевська Смаглюк. Я так розумію, ви маєте на увазі, що ваші зауваження – це правка Василевської Смаглюк.
А ми подавали самостійно листом, плюс Василевська Смаглюк продублювала так. Так.
Добре, шановні колеги з міністерства, чи ви знайшли цю правку, і чи у вас є пропозиції щодо формулювання? Чи бачення якісь?
Так, ми знайшли цю правку. Ми не проти того, щоб декларація не поширювалася на банківську діяльність. У нас супермало часу, тому можна прописати так, як Нацбанк просить. І там особливих проблем в читанні закону не буде.
Добре, шановний Нацбанк, у вас є формулювання точне?
Так, так, так.
Надайте, будь ласка.
Зараз?
А коли?
Ну, я можу вам сказати номер нашого листа офіційно в комітеті. Там є це формулювання, ми його надавали.
Поправка...
47. І воно звучить в правці Василевської Смаглюк, там є формулювання.
Добре, колеги, тоді в мене пропозиція, якщо точного формулювання зараз ми не можемо озвучити, шановні колеги.
Ми можемо, я можу озвучити.
Ну так озвучуйте.
Да, будь ласка. Абзац 2 підпункту 2, пункту 2 розділу 1, після слів «частини виду господарської діяльності» доповнити словами «крім видів господарської діяльності, зазначених у пункті 1 частини 1 статті 7 цього закону».
Дякую. Шановні колеги з міністерства, чи є у вас зауваження, чи вас так. Це...
Може бути так.
Може бути чи так?
Так. Так, добре. Хай буде так.
Угу. Давайте так.
Колеги, враховуючи, що це формулювання дублює поправку 47 Василевської Смаглюк, яка відхилена, я думаю, що ми можемо проголосувати її прийняття. Врахування не потрібно.
Шановні колеги, нічого не чути. Це, може, в мікрофон не говорить.
Питання. У нас пауза трошки.
А, вибачте.
Колеги, я пропоную тоді перенести розгляд питання 7331 на наступне засідання комітету, яке буде завтра о 10 годині ранку. Нам голосувати за це треба? Треба буде проголосувати за це, колеги. Якраз за цей час узгодиться фінальна редакція тексту між Нацбанком, Мінфіном, Мінекономіки і авторами поправок. Прошу голосувати.
Пане голово, да. А по регламенту юридично це правильно, що ми зараз хіба призупиняємо і переносимо комітет?
Ні, це не комітет.
Я не знаю, це ви.
Ні, це рішення комітету відповідно до регламенту. Тобто,
добре.
Да, дякую. Буймістер.
За.
Киселевський. Киселевський, Кицак, Колтунович, Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Маріковський. Марчук.
За.
Мовчан. Мовчан.
Мовчан, за.
Наталуха, за. Рущишин. Шевченко. Пішов. Янченко. Да. Киселевський
за, Дмитро Андрійович.
Дякую. Магомедов.
Колеги, я також за.
Янченко, дякую. Є рішення, колеги. Рішення прийнято, перенесено розгляд питання 7331 на завтра, на 10.
Маріковський за.
Дякую. Маріковський дякую, Олександр Валерійович. Дякую, Галина Ігорівна. Колеги, дякую, перепрошую за таку ситуацію. Бачите, будемо намагатися заздалегідь узгоджувати позицію органів виконавчої влади і незалежних регуляторів. Дякую, тоді чекаємо і представників Нацбанку, і Мінекономіки, і Мінфіна з спільною позицією завтра до 10 ранку.
Добре, дякуємо.
Дякую дуже. Переходимо до останнього питання порядку денного по суті. Колеги, це представлення концепції Українського суверенного фонду і обговорення основних положень та новацій документу. Олександр Олександрович Федоришин, да, будь ласка, я одну секунду перед тим хотів подякувати Ганні Васильівні і принести вибачення, що така ситуація виникла в принципі. Дякую, Олександр Олександрович, будь ласка.
Доброго дня, шановний Дмитро Андрійович, доброго дня, шановні депутати. Я коротко перед історією цього питання, до якої ми долучилися з приходом Рустама Омірова до Фонду держмайна. Я десь буквально долучився в жовтні минулого року. Це мій такий майже перший досвід на державній службі. І хочу зазначити, що, в принципі, є певний такий фідбек зсередини, те, що, можливо, не бачимо на стратегічному рівні під час обговорення різних концепцій. Тобто я зайшов на департамент корпоративних прав і бачу, що в цьому випадку в департаменті близько 16 галузей, в яких представлені різні підприємства, якими управляє, зокрема, фонд держмайна. В той же час штатна чисельність там працівників близько 50 людей. Зрозуміло, що це працівники, вони не прийшли з бізнесу, вони весь час, там відсотків 90-95, це люди, які працювали завжди в державному секторі, на державній службі, і вони мають таке досить слабке розуміння взагалі, як ведеться бізнес, тим паче не до кінця розуміють, які виклики перед ним поставлені, як має розвиватися та чи інша галузь. Але це питання не лише фонду держмайна, це питання, зокрема, і інших суб'єктів управління, яких в нас в державі налічується 89. Ці 89 суб'єктів управління, вони керують майже 3600 державних підприємств, які в цілому залишаються в державній власності, і значна частина з яких вже передана до фонду держмайна. В цьому випадку ми почали дивитися, які є моделі, які є напрацювання в інших країнах. Подивилися спочатку власними силами, потім почали організовувати різні зустрічі з різними іншими країнами, і, зокрема, через посольства, через канали, які нам забезпечувало Міністерство закордонних справ. Ми провели понад 30 зустрічей з різними суверенними фондами інших країн. І побачила, що в них не тільки з суверенними фондами, із органами влади інших країн, побачила, що в них йде точкове зосередження не на кількості, а на якості. Ми побачили, що більшість країн, зокрема країни Європи, яку, до членства якої ми прагнемо, вони зосереджуються в переважній більшості від 30 до 100 державних компаній, які перебувають під централізованим управлінням, які залишаються у державній власності, або 100%, або 50+, залишаються стратегічно за державною власністю. І в цьому випадку мова йде якраз про ключові державні компанії, які покликані забезпечити розвиток або стабільність тієї чи іншої галузі. Ми дивилися, як відбувається це централізоване управління, і бачили, що в різних країнах абсолютно своя історія, яка, мабуть, складається або з силу певної політики, яка ведеться на місцях, або в силу певних історичних, культурних, інших причин. І в цьому контексті побачили, що є абсолютно різні види таких фондів, таких організацій, які накопичують в собі державні активи. Це, зокрема, може бути в цілому державне майно у вигляді рухомого, нерухомого майна, цінних паперів, інших майнових прав. Це може бути в тому числі частки в державних компаніях, однак в переважній більшості мови йшла про невелику кількість таких фондів. І ми побачили, що в цьому контексті є декілька видів, зокрема, суверенних фондів, це стабілізаційний, пенсійний, чи інші фонди там національного розвитку. І в контексті, в канві всіх цих суверенних фондів ми побачили, що є, зокрема, в Сінгапурі, це приклад Тімасіка, в Малайзії, це приклад Казани фонду, які зосереджуються на управлінні саме державними компаніями. І, мабуть, тут найбільше мені завжди запам'яталося спілкування з сінгапурськими колегами, які ще в 74-му році, практично в лічені роки після створення їхньої країни, організували централізоване управління, організували під таким суверенним фондом, який назвали Тімасік. І вони надзвичайно пишаються тим, що вистачило і розуму, і політичної волі, на що наголошував декілька раз, зосередити такі активи під однією парасольком. Тому, виходячи з цього, а також виходячи з того, що, в принципі, централізація функцій держави – це не лише якийсь концепт, це в тому числі і рекомендації ОЕСР та рекомендації МВФ-а, ми спільно з командою напрацювали відповідно певний концепт, який сьогодні зараз представляємо, який в тому числі увійшов до плану дій України, який запропонований Єврокомісії, зокрема в контексті створення суверенного фонду, в контексті створення земельного банку та фонду управління комерційної нерухомості. Ще передумови, чому це питання важливо, тому що якщо дивитися в цілому, зокрема в контексті фонду держмайна, то бачимо, що в переважній більшості відбувається ручне управління, от приходить кожен новий керівник, і він визначає, яким чином заводити йому там менеджмент, які підходи там безпосередньо до управлінських рішень підзастосовувати і так далі. Ми бачимо, що нема стратегічного такого напрямку, по якому би рухалася в цілому компанія або галузь. І так само це відбувається і на контексті приватизації, коли ми там деякі активи виставляємо з боку той самий Ради нацбезпеки, є коментарі чи пропозиції, що давайте переглянемо, можливо, ми цю галузь будемо залишати в державній власності. Тому в контексті цього масиву питань ми розуміємо, що майбутнє прийняття Верховною Радою законопроекту 5593-д, який в тому числі є однією з обов'язкових вимог наших європейських партнерів, він дуже важливий в контексті політики державної власності. Оскільки саме політика державної власності є однією з невід'ємних елементів і частин цієї концепту, концепту суверенного фонду, яка покликана забезпечити в цілому розуміння декількох речей. Перше, які саме галузі держава планує залишити в собі, які державні компанії вона далі буде розвивати. Друге, є дуже важливе питання щодо ПСО, тобто публічних соціальних функцій або соціально-господарських зобов'язань, які покладені на ряд компаній. От у нас в управлінні є, наприклад, Центренерго. Центренерго, ми все намагаємося вивести його в прибуткову діяльність, однак воно виконує певну соціально-господарську функцію. Наприклад, є таких речей, що на вихідні електроенергія коштує по меншій вартості, і відповідно там інші генеруючі комерційні компанії, їм не вигідно виставлятися з певними продажами. Тому в цьому контексті є, зокрема, команда з боку там Укренерго, які забезпечують або які дають відповідні доручення Центренерго вийти продати або вийти забезпечити певний об'єм електроенергії у вихідні для того, щоб суспільство воно не відчувало певного збитку. Тому в цьому контексті це не лише питання Центренерго, це питання Укрзалізниці, яка, зокрема, продає квитки по певним пільговим тарифам та інших державних компаній, які мають, да, які повинні бути вирішені, зокрема, в цьому великому документі, який буде називатися «Політика державної власності». Хочу зазначити, що мої колеги, вони напрацювали, зокрема, перший драфт політики державної власності і, само собою, готові, відповідно, також пропонувати до обговорення. Але надважливо, мабуть, сформувати розуміння. Я дякую, що зустріч так ми і довго планували, вона врешті-решт проведена, але, мабуть, дуже важливо, що зараз в контексті цих новин, які відбуваються, да, тому що, перейшовши в фонд держмайна, не було цієї правонаступництва, був певний обрізаний інформації, да, і ти, по суті, починаєш все з чистого листа. Тому дуже важливо, що от всі ці напрацювання, які є, щоб ми могли забезпечити, в тому числі вам, зараз вони також передані відповідно і іншим колегам, для того, щоб цей стратегічний проект, щоб в ньому є доцільність, я до нього довго продивлявся, але ним зараз захопився і сподіваюся, що також і ви знайдете відповідне те раціональне зерно і стратегічно держава до цього прийде. Але це колективна робота не лише якоїсь однієї особи, не лише якоїсь однієї організації, а в тому числі всіх ключових інституцій держави щодо цього. І так, я закінчив на політиці держвласності. Чим важлива ще політика держвласності, оскільки ми дивилися, що якщо брати політику держвласності, вона в цілому може дати якісь загальні напрямки, але під кожну політику держвласності, якщо держава зосереджує в собі певні стратегічні активи, зокрема, з інфраструктурної галузі, з енергетичної галузі, то під кожен цей напрямок має бути розроблена індивідуальна політика державної власності. Тобто в цій індивідуальній політиці, зокрема, буде забезпечене розуміння, як буде розвиватися той чи інший державний актив або ті чи інші державні компанії. І це дозволить сформувати певні рамки, які будуть повинні дотримуватися, зокрема, органи управління, які будуть знаходитися на цих організаціях, а також їх за дотриманням яких буде слідкувати відповідний менеджмент.
Я б на це як подивився, там просто посилання уваги.
Так, на які буде зосереджений менеджмент, зокрема в суверенному фонді. Давайте тоді по слайдах. На 91-й рік ми передивлялися, було в цілому в державній власності 123 тисячі. На сьогоднішній день я сказав, що близько 3600 підприємств. Їх цифра, в принципі, продовжує збільшуватися, оскільки на сьогоднішній день без прийняття змін до законодавства у нас ліквідація все ще простоює. І ми отримуємо також в державну власність російські компанії, за рахунок яких, в принципі, збільшується цей пул державних активів. З приводу причин, для чого нам потрібно переглядати і, відповідно, рухатися, я озвучив дві, ще зазначу третю, що на сьогоднішній день є також певна така стратегічна помилка, що в державі, зокрема, зосереджується, наприклад, в фонді держмайна зосереджується відносно державних підприємств одночасно дві функції: це формування політики і реалізація політики. Да? В цьому контексті не забезпечується певний баланс між комерційними інтересами компанії, і так само, відповідно до рекомендацій ОЕСР, нам необхідно їх розмежовувати. В контексті змін, які пропонуються, я вже озвучив щодо необхідності політики, затвердження політики держвласності, і в контексті створення суверенного фонду. Чому ми його назвали суверенний фонд? Тому що в 2008 році під егідою МВФ були надані, зокрема, рекомендації, на підставі яких має розвиватися корпоративне управління. В 2009 році, здається, було затверджено в Сантьяго принципи в Чилі, і ці Сантьяго принципи, вони лягли якраз в основу створення такої організації, яка називається Міжнародний форум суверенних фондів. Також консультації, які ми проводили, також говорили щодо набуття асоційованого членства. І саме ця організація, на неї, зокрема, просять рівнятися наші різні партнери, з якими ми проводили переговори. І, в принципі, в них коментар, що якщо ви доєднаєтеся до нас, то ви вже перейдете на той топ-левел, який існує в країнах з більш розвиненою економікою. Давайте, будь ласка, наступний слайд. Щодо бачення в цілому суверенного фонду, чому він має саме відповідати. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день, зокрема, в фонді держмайна переважна більшість, наприклад, департаментах – це головні спеціалісти. На сьогоднішній день зарплати головних спеціалістів чистими на руки – це близько 15-16 тисяч гривень. В цьому випадку немає абсолютно для людей якогось стимулу розвиватися, вивчати і працювати надефективно. Тому ми пропонуємо, зокрема, формувати таке бачення, що Український суверенний фонд, він повинен складатися з того топ-менеджменту, який буде не лише представлений в наглядових радах, в правлінні, а в тому числі будуть побудовані ті галузеві підрозділи або галузеві команди під кожну галузь, яка буде знаходитися під управлінням відповідного суверенного фонду. І, звичайно, мова йде про тих топ-менеджерів, які повинні заходити і працювати відповідно на ринкових умовах, на ринкових зарплатах. Також ми говоримо про залучення інвесторів, тобто в процесі переговорів з різними суверенними фондами різних країн. Ми, зокрема, отримували запитання щодо того, який у вас там підходить щодо корпоративного управління, і в цілому акцентувалася нам увага на те, що якщо у вас дійсно створиться така організація, якщо у вас дійсно буде вже прозорий з цими стандартами корпоративної практики і управління налагоджені всі ці механізми, то, звичайно, в цьому випадку вони кажуть, висловлюють готовність інвестувати в Україну. Тим паче від багатьох ми чуємо, що Україна, дай Бог, з перед швидкою перемогою стане надзвичайно привабливою для інвесторів. Проте і зараз такі країни зацікавлені в деяких мірах інвестувати. І зниження рівня конфлікту інтересів між функціями держави – це, власне, те, що я кажу, що має бути розведена, зокрема, політика залишається політикою, комерційна активність і діяльність підприємств має бути чисто зосереджена на бізнес без будь-якого політичного втручання. Тому нашою командою там було напрацьовано перший драфт відповідно законопроекту про суверенний фонд, де ми намагалися, зокрема, ці механізми розмежувати і всі ці обставини передбачити. З приводу потенціалу збільшення вартості активів долучалися, зокрема, колеги з USAID, Deloitte, долучалися інші консультанти, які брали участь безпосередньо в розробці цього концепту, то відповідно до їхніх розрахунків, дійсно, при на прикладі тих фондів суверенних, які є в Казані, які припрошу Малайзії, які є в Сінгапурі, то дійсно вони бачать, що потенціал росту за 10 років щодо капіталізації, щодо збільшення вартості компанії, це від 2 до 5 разів. Наступний слайд, будь ласка. Щодо мандатів. По мандатам є дуже важливе питання в контексті збереження економічної спрямованості, оскільки майже 100% тих суверенних фондів, які ми говоримо, вони кажуть, що ми не соціально орієнтовані. Ми виключно спрямовані на комерцію, на максимальний дохід. Соціальні функції виконують нас інші державні компанії або відповідні агентства, які в них створені. Тому ви на цьому слайді можете бачити посередині те, що ми якось намагалися поєднати це питання з тим, що раніше напрацьовувалося також у вигляді законопроекту Верховної Ради щодо паспорту українця, економічного паспорту українця, то тут, звичайно, таке питання до обговорення. Однак ми також цей випадок не виключаємо, говоримо, що в перспективі відповідного розвитку це також може бути, але мандат суверенного фонду – це в першу чергу зростання відповідно активів державних компаній і забезпечення стабільності і прогнозованості розвитку відповідної тієї чи іншої галузі економіки. Ми розуміємо, що буде певний стрес, неможливо зараз зібрати, сконсолідувати в один момент всі державні компанії, тому говоримо про певну еволюційну етапність розвитку суверенного фонду. На першому етапі це можлива консолідація близько 30 державних компаній, там на наступних слайдах ми їх покажемо, про що мова йде. І в наступному, якщо в результаті буде прийнятий відповідний законопроект, яким визначить держава, що залишиться в державній власності, то, звичайно, в цьому контексті якраз ми будемо, держава буде орієнтуватися на те, що всі ці 100 плюс-мінус державних компаній зайдуть під управління суверенного фонду і, відповідно, на цьому буде завершена його еволюція по консолідації портфелю. Щодо системи управління, безумовно, що сам суверенний фонд, як, мабуть, ключова буде державна інституція, ключовий державний управитель, він повинен 100% знаходитися в державній власності, і в цьому контексті ми, звичайно, не рекомендували і не розглядали будь-яких варіантів щодо відчуження його часток. Однак це теж питання до обговорення, оскільки деякі партнери, з якими спілкувалися, запитували щодо можливості такого розвитку подій. Щодо ефективності та залучення інвестицій, це також цифри, які ви бачите на цьому слайді в нижній частині екрану. Це також розраховані відповідно до діючої вартості активів, тобто діюча вартість цих 30 активів, які ми пропонуємо сконсолідувати на першому етапі, вона складає близько 45 мільярдів доларів на сьогоднішній день, і відповідно до тих арифметичних прорахунків, які нам допомагали робити консультанти, протягом найближчих 5 років вартість таких активів при відповідних методиках управління вона має зрости від 150 до 200 мільярдів. І відповідно за рахунок інвестицій, які мають також відбуватися і здійснюватися під час суверенного фонду, ми прогнозуємо, що додатковий відповідно потенціал зростання має також мати місце протягом наступних 5 років. Будь ласка, наступний слайд. Щодо горизонтів, для себе ми намагалися визначити не тільки еволюцію щодо консолідації активів, а й еволюцію в цілому розвитку суверенного фонду, як він мав би розвиватися. Бачимо тут короткострокову перспективу 1-2 роки, середньострокову перспективу на 5 років. Безумовно, що в короткостроковій перспективі мова йде не лише про залучення інвестицій, мова йде в тому числі про втілення так званих швидких перемог, до яких, зокрема, можна віднести те саме питання щодо непрофільних активів. В нас практично кожна державна компанія ще успадкувала з радянських часів маса оцих баз відпочинку, маса якихось сільських клубів, маса інших соціальних об'єктів, які не використовуються в комерційних цілях, на них нараховуються відповідні суми податкових зобов'язань, на них нараховуються відповідні витрати з утримання. І щороку ми бачимо у фінансових планах лише витрати на їх утримання. І це, повірте, такі багатомільйонні витрати, і це десятки мільйонів витрат на утримання тих чи інших соціальних непрофільних активів, які, в принципі, не пов'язані з компанією. Так само, що це щодо вирішення питань ПСО, яке я озвучив. Безумовно, що коли ми прогнозуємо майбутню генерацію доходу цих компаній в умовах війни, питання може стояти виключно про наповнення бюджету для сил оборони, для стабілізації економіки. Тому, знову ж таки, тут питання економічного паспорту українця, яке ви бачили на попередньому слайді, ми відносимо на середньострокову або довгострокову перспективу, якщо таке відповідно політичне рішення буде прийнято. Будь ласка, наступний слайд. Щодо критерій для державної власності, тобто дуже важлива річ, як визначити, які активи мають залишатися, які активи мають, в принципі, приватизовуватися у відповідних процедурах. В цьому випадку було запропоновано на першому етапі еволюції, зокрема, зосередитися на декількох ключових напрямках, це, зокрема, енергетична безпека та незалежність – це критерій компаній з монопольною структурою, це критерій підтримки стратегічно важливих галузей і це критерій виконання цілей державної політики. Я хотів би звернути увагу на те, що питання банківських установ, питання підприємств, які забезпечують національну безпеку і оборону, це не питання суверенного фонду на ранніх етапах його еволюції. Тобто в цьому випадку ми якраз розрізняємо, тут в правій частині екрану ви бачите, що в портфель УСФ, зокрема, ми відносимо частину державних компаній, зокрема Банк землі, фонд операцій з комерційною нерухомістю. І ми не відносимо, зокрема, 5 державних банків, які є, не відносимо 10 компаній з оборонного сектору. І також ми акцентуємо увагу, що близько 70, за нашими підрахунками, некомерційних підприємств мають залишатися державній власності. Вони мають залишатися під іншими центральними органами виконавчої влади для того, щоб забезпечити ті чи інші функції, які необхідні для держави, для суспільства в цілому. Будь ласка, наступний слайд. Щодо архітектури. Ми умисно залишили дві опції. В нас Рустем Уміров брав високі амбіції про те, щоб фонд держмайна, він це в опції Б мав відповідно очолювати питання створення суверенного фонду, і ми, відповідно, також між собою проговорювали так історично, що, відповідно, фонд держмайна потенційно, як ключовий державний правитель, міг би залишати під собою відповідно управління суверенного фонду. Однак, більша увага нами зосереджена на опції А, безумовно, що це ключова стратегічна компанія, яка в рамках консультацій з усіма іншими ключовими акціонерами держави має бути в управлінні Кабінету міністрів України. В цьому контексті ми пропонуємо, оскільки вже нами напрацьована політика держвласності, фонд держмайна може передати відповідні напрацювання для Мінекономіки, для того, щоб Мінекономіки на засіданні уряду, відповідно спільно з обговоренням з вами, шановні колеги, могло затвердити політику державної власності, яка буде прийнята після того, як вже буде прийнятий законопроект 5593-д. І щодо класів активів, тут, в принципі, в лівій частині цілком зрозуміло, що, зокрема, комерційні компанії, вони йдуть в портфель суверенного фонду. Далі, якщо дивитися по вертикалі, то ми бачимо субхолдинги, тобто це ті державні компанії, які також входять, які будуть в прямому підпорядкуванні вже суверенного фонду. Ми бачимо також, що під суверенний фонд ми не залучаємо фактично всі інші державні компанії, які тимчасово мають залишатися. Я це озвучив щодо попереднього слайду. І з приводу самої моделі розвитку ФДМУ, то також ФДМУ планувалося максимально скоротити, зробити вижимку з нього, чи приватизацію має займатися також комерційна організація, яка буде, умовно, агенцією з приватизації, так само ліквідація банкротства, це також має бути окремі державні компанії, які мають, по суті, не дотуватися з бюджету, а, відповідно, здійснювати комерційну діяльність. Дякую. Наступний слайд. На наступному слайді пропонований варіант по галузям з назвами компанії. Тобто, що може війти до портфелю УСФ? Ліва вертикаль – це питання енергетичних компаній. Єдине, що тут питання для обговорення, ми окремо відмітили, що передача і розподіл відповідно до третього енергопакету ЄС не може перебувати під одним суб'єктом управління. Тому тут треба буде визначитися стратегічно, яка з цих груп компаній або 1B, або 1C має відповідно відійти під портфель управління УСФ. В цілому ми зосередилися, якщо бачите, на близько 5 галузях, в які консолідували по відповідним напрямкам. І в цьому випадку, за нашими підрахунками, от перший етап еволюції він може передбачати, зокрема, об'єднання близько 30 компаній. Так, будь ласка, далі. Коли ми дивилися, шукали, зокрема, а що в інших країнах? Чи є щось таке схоже, не тільки, наприклад, якогось суверенного фонду, а чи є, зокрема, консолідація певних державних активів в рамках якоїсь спільної великої державної компанії, як вони мають розвиватися? Дійсно, є відповідні прототипи наших державних компаній, які присутні, які дещо більше, можливо, сконсолідовані в декількох одразу галузях, там видобувної, одразу переробної. І ми, по прикладу таких компаній, наші консультанти нам допомагали, вони визначали, які мають саме стати ключові важелі розвитку тих чи інших державних компаній відповідно до галузевого їхнього розподілу. І за рахунок чого вони повинні відповідно забезпечити цю консолідацію і нарощування своєї капіталізації. Тому на цьому слайді зображена інфографіка, по якій ми прогнозуємо, що на горизонті 10 років потенціал додаткового операційного прибутку він повинен, зокрема, становити до 10 мільярдів на рік. Будь ласка, наступний слайд. Да, до речі, скажу, що додатково до цієї короткої презентації є більш ширша презентація, оскільки...
Це коротка презентація? Окей, продовжуйте, будь ласка.
Просто кожен слайд, він містить дуже багато інформації, він зроблений для презентабельності. Однак для тих, хто захоче розібратися, є більш розгорнута презентація. Тому... Якщо будуть відповідні потреби, то, звичайно, мої колеги забезпечать.
Ні, надішліть, будь ласка, бо я думаю, що так. Дякую.
Так, у нас наступний слайд щодо формування доходу УСФ. Тут якраз теж за що будуть критикувати. Це таке, дуже болюче питання, оскільки ми в кожну зустріч, яку проводили, намагалися з'ясувати, як ви змогли запуститися, за рахунок чого. Да? За рахунок чого ви наймаєте той топ-менеджмент, ви ж повинні йому виплатити відповідні зарплати і так далі. Ну, практично від усіх відповідей, що на перших руках у нас дійсно був бюджет проїдання, нам забезпечила держава кошти, хтось казав, від приватизації якихось активів, от ми залили одразу сюди кошти в статутний капітал, це нам дозволяло відповідно існувати протягом року. Хтось казав, що держава виділяла з окремо стабілізаційного фонду відповідні надходження, і в цьому випадку, мабуть, потрібно визнати, що перший рік діяльності, він буде такий тяжкий в плані прийняття рішень щодо фінансування цієї компанії. Тобто в цьому випадку мова йде якраз про виділення коштів з держбюджету, або якщо буде прийнято рішення щодо реалізації відповідних активів, то само собою за рахунок цього. Проте ми, як бачимо, тут в правій частині зверху робили прогноз про те, що, звичайно, в перший рік діяльності нам потрібно буде частину дивідендів спрямовувати на забезпечення функціонування самого суверенного фонду, проте з кожним наступним роком ця частина дивідендів, яка буде залишатися в суверенному фонді, вона буде зменшуватися. І ми, відповідно, з п'ятого року роботи, як бачимо, прогнозуємо, що лише 1% від частини дивідендів він залишатиметься в холдингові компанії, це суверенний фонд для її забезпечення її утримання. І також в нижчій частині екрану ми по галузям, зокрема, зображували, як на сьогоднішній день, яка ситуація є з чистим прибутком, збитком, і як вона має бути в середньостроковій перспективі протягом 5 років. Будь ласка, наступний слайд. Наступному слайді.
Олександр Олександрович, я єдине попрошу вас потрошку підводити риску, тому що я, чесно кажучи, сам маю через хвилин 10 іти. І, да, будь ласка.
На цьому слайді ми намагалися зобразити, зокрема, архітектуру, і що має складатися суверенний фонд. Тобто в цьому випадку мова йде про організацію наглядової ради, яка має вибиратися за участю номінаційного комітету. Всі ці питання щодо обрання, щодо діяльності наглядової ради, вони відповідно прописані в законопроєкті, який буде пропонований до розгляду. І кожна галузь, яка увійде під управління суверенного фонду, вона також там буде вже варіюватися в залежності від питання доцільності. Або там буде створюватися двоструктурна корпоративне управління у вигляді наглядової ради і менеджменту, або це буде от по моделі, яка на зараз передбачена в законі про акціонерні товариства, у вигляді ради директорів, і де буде, в принципі, однорівневе управління. І, будь ласка, завершальний слайд. У нас прогнозовані ось такі кроки, які, знову ж таки, ми десь там пропонували трішки раніше, сьогодні вони акцентовані на жовтень. Трішки слайд, мабуть, не оновився в останній момент. Тому, безумовно, що для запуску суверенного фонду має бути декілька етапів. Це 5593D, це питання політики державної власності, це питання індивідуальних політик держвласності, це питання законопроекту про суверенний фонд, і це питання найболючіше узгодження його портфелю, що має туди війти. Дякую за увагу.
Дякую. Дякую вам, Олександр Олександрович. Значить, у мене одразу кілька рефлексій. Я це говорив пану Умерову, як виявилося, буквально в останній тиждень, напевно, його роботи у вас в фонді. Так, я тому за вас трошки хвилююсь. Але в гарному плані. В гарному плані. Розумієте, в чому справа? От у вас взагалі, якби, ну, центральний наріжний камінь цієї всієї історії – це політика державної власності, та, яка фактично вами далі формується на базі пріоритетів, мепінгу, оцінки, категоризації і так далі, тому подібне. Я вам відверто скажу, ми від Кабміну, на жаль, не можемо дочекатися переліку об'єктів, заборонених до приватизації, стратегічних, і, відповідно, затвердження стратегічних галузей економіки вже більше 3 років. І моє побоювання полягає в тому, що от ваша гарна ідея, ініціатива і абсолютно правильний проект, він гальмуватиметься через те, що у нас і надалі не буде чіткого розуміння, які галузі стратегічні, які об'єкти лишаються в державній власності, які продаються. Тобто, тому що ви абсолютно правильно сказали, кожне керівництво нове приходить і починається знову з нуля, якби перегляд і переосвідомлення. Тому у мене просте коментар, пропозиції, побажання. Ви сьогодні це презентували на комітеті. У випадку, якщо буде призначений новий керівник, будь ласка, заакцентуйте його увагу на цій проблемі. Ми підтримуємо цей акцент і скажемо, що ця проблема справді існує. І з новим керівником ми теж на цьому наполягатимемо, що тут, якщо фонд хоче далі рухатись цією концепцією, ну, значить, вам треба знайти спільну мову з Кабміном для того, щоб буквально ногами проштовхати оці питання, по-перше, об'єктів, які були скасовані з переліку, по-друге, стратегічних галузей і пріоритетів. Без цього я просто не бачу сенсу взагалі рухатись, починати з фондом суверенним, тому що ми так і не будемо до кінця знати, що туди потрапить, а що ні. І кожен раз, коли буде змінюватися або керівництво фонду, або керівництво уряду, з цього фонду буде щось випадати або щось буде додаватися. І тоді оці довгострокової стратегії капіталізації активів, в результаті чого вони мають збільшитися на X4, ну, про це ми просто не будемо про це говорити. Тому це моє особисте побажання. Я думаю, що якби воно там не якесь надто космічне, але без цього, мені здається, буде дуже важко рухатись. Я бачу, що Ярослав Ганич. Так, будь ласка.
Стиснути час. Я зачитаю, а ви на що зможете зреагувати, то зреагуйте. А як ні, то ми все одно надіштаємо швидше всього. Ну, тут є, правда, багато запитань. Перша річ, на фоні кримінального переслідування держуправлінців важко зрозуміти, кого можна буде залучити в якості топ-менеджменту в даному випадку, але це таке більше риторичне запитання. І пропонована структура, та що була, не дуже зрозуміла, навіщо в фонді і фінслужба, і юридична служба ці всі речі мали бути на рівні компаній. На цьому, можливо, у вас є відповідь на це запитання, то я б хотів почути також. Деякі компанії також мають нести державну функцію. Ви це проговорили про цю політику, наприклад, залізниця чи водоканали. Там ціни часом менше, але я, власне, зрозумів, що ви вже дали відповідь, вказавши, що має бути напрацьована ця політика, то ми будемо її чекати і подивимося, що там написано. Суверенні фонди – це не про зростання вартості активів, це про майбутнє покоління. Тут ані слова про зміну клімату та роль суверенного фонду в цьому. Непогано було б подивитись на норвезький досвід в даному. Як мінімум, треба додати відповідність критеріям Impact Investment, інтегроване звітування не лише за фінансовими показниками. Тобто тут є цифри, є, але цього трошки бракує. Далі, насторожує те, що створюємо ще один орган з, даруйте, буду так різко трохи говорити, напевне, жирними котами та вилизаними консультантами. Це надбудова високооплачуваних дармоїдів. І хотілося б побачити, де і кого ми будемо скорочувати також. IPO, на мою думку, можна забути. Ну, це, знову ж таки, моя думка. Хіба пробувати відновлювати фондовий ринок в Україні і запрошувати недержавні пенсійні фонди купувати акції? І тут саме, чому йдеться тільки про міжнародні фондові ринки? Чи не є роллю суверенного фонду, власне, виводити активи на наш ринок капіталу? Можливо, частково, наразі, частково. І в такий спосіб творити фінансову суверенність для наступних наших поколінь. Чому ми не можемо купити акції Приватбанку чи українських лісів на нашій біржі під час IPO? Нам конче необхідна нація власників, не наймитів, власників нам потрібно. І це якраз би був би добрий інструмент у цьому напрямку. Ми не побачили цього в власницькій концепції, тому прошу звернути на це увагу. Чому? До речі, чому це не синхронізовано зі стратегією НБУ? Бо в них про це є. Якраз йдеться. НБУ. А, там не знаю, так. Дуже нехороше відчуття щодо втрати оперативного контролю у кризових ситуаціях. Те, що українська залізниця працює як напіввоєнізована структура на прямому контакті з урядом, дуже врятувало і рятує під час війни. Якби це були наглядові ради і замовити послуги евакуації на Прозоро, якось стає моторошно. Чи спроможні наші органи управління перейти від ручного управління, який є ганебний, власне, суверенний фонд ніби має це поправити, до полісі? От у вас там є, було ніби творення політик, але от власне, чи ми це спроможні? І чи це будуть постійні скандали, сенсації, сварки, перетягування, примушування, підсиджування і таке інше? Що каже Мінфін про забирання дивідендів з бюджету суверенного фонду? І що з цими дивними правилами щодо обов'язкової прибутковості державних підприємств? У нас є державне підприємство Дрогобицька сіль, яка не може бути прибутковою просто, але вона повинна існувати. То я б хотів почути від вас також і цю політику. Інша історія: багато активів та земель потребують рекультивації. Екологічна катастрофа, і все хочуть продати інвесторам, але є закон, де власник, тобто держава, має привести землю у первинний стан. Хто це фінансує, коли сам завод, наприклад, мертвий? Суверенний фонд мав би це зробити, і, можливо, тут варто залучати донорські кошти у цьому напрямку також. Мені подобається, коли наводять лише чисті, красиві приклади. Сингапурський – гарний. Ви про Малайзію говорили, але ви не говорили про найбільший скандал в часі корупційний. Так, Малайзійський фонд суверенний, де розікрали чи не 1 мільярд приблизно коштів. І я би сказав, що ми ближче стоїмо до цього, до Малайзії, ніж до Сингапуру. У нас трошки інша історична реалія. Тому люди, які створюють та управляють фондом, складуть так звану нову касту, даруйте за той такий кримінальний вислів, смотрящих. От. І це дуже легко підважити. Маєте що сказати? Кажіть, я вам це все одно перешлю.
Давайте декілька речей. З приводу структури, так як я по порядку записував, ми промоделювали декілька варіантів, як має виглядати суверенний фонд нижче рівня менеджменту. Да? Тобто в даному випадку, які мають, зокрема, бути підрозділи, за які відповідальні. Тому, безумовно, коли ви говорите, що мають бути якісь інші фінансові або юридичні, або економічні підрозділи, це якраз мова про повноцінне функціонування будь-якої холдинг-компанії, яка є багатогалузевою, яка буде мати в управлінні ряд інших державних компаній. І в цьому випадку вони повинні забезпечувати здійснення функцій контролю і допомагати, зокрема, тим галузевим підрозділам, які будуть формувати політику і слідкувати за її реалізацією по тим компаніям, що входять в портфель суверенного фонду. Щодо Норвегії, норвезький пенсійний фонд, він був, по суті, чи не першим, одним із перших тих, з яким фонд держмайна проводив консультації. По норвезькому пенсійному фонду історію його чи його приклад в діючих економічних умовах України досить складно перейняти, оскільки мова йде про те, що норвезький пенсійний фонд, він в основному живе за рахунок профіциту бюджету, і в основному він вкладає в іноземні цінні папери. Ми зараз, якщо змоделюємо те, що створимо суверенний фонд і будемо вкладати в іноземні цінні папери, це кимось буде сприйнято як виведення коштів за кордон. Це також буде певна мірою критика. Тому ми в першу чергу орієнтовані на те, щоб не виводити, а навпаки залучати інвестиції, як внутрішні, так і зовнішні. Щодо управлінців, ми, зокрема, в більш розгорнутих матеріалах, які є другою презентацією, там наводиться приблизна штатна чисельність, яка має бути, і приблизні розміри заробітної плати, які має бути забезпечуватися в суверенному фонді. Однак ми розуміємо, що якщо ключові, коли Україна вже дійде до цього етапу еволюції, що ключові державні компанії, вони відійдуть з міністерств, з інших відомств, підуть під управління суверенного фонду, коли вже Україна забезпечить ліквідацію там близько 2/3 державних компаній, які собою являють шеловськими, тобто вони по суті пустими, діяльності як такої не здійснює, і коли Україна вже дійде до етапу там приватизація в якійсь повній мірі, то само собою під управлінням держави не залишатиметься такого великого масиву, який є на сьогоднішній день.
і, само собою, потреби в існуванні таких підрозділів, які забезпечують управління державними компаніями, зникає. Тобто це також десь воно на рівні бюджету має бути збалансовано. Частина, відповідно, витрат на утримання таких державних службовців зникне. Щодо IPO, в презентації і також я декілька разів озвучував, що ми плануємо, зокрема, залучення інвестицій за кордону, в тому числі розглядається такий варіант щодо збереження у власності держави не 100% пакету акцій, а щоб по мірі етапу розвитку забезпечити залучення іноземних або внутрішніх інвесторів шляхом додаткової емісії акцій, тобто, можливо, там продавати 1-2%. Це, до речі, питання, воно неодноразово обговорювалося, це в прикладі Укрпошти, Укрзалізниці, які би тому забезпечили додаткове їм фінансування. Але безумовно, що в усі цій історії не потрібно забувати, що має бути в державі збережений ключовий пакет. На сьогоднішній день в сучасних реаліях закону про акціонерні товариства це 3/4. То не 50+, а навіть 75+. Тому що в інших історіях жодне серйозне управлінське рішення держава не проведе. І це також, само собою, якщо це запустити, це запустить внутрішній фондовий ринок. В принципі, консультації щодо цього ми також проводили з Національною комісією з цінних паперів. Щодо Укрзалізниці, ви навели приклад, в умовах війни, то, мабуть, треба також наводити інші приклади соціальної відповідальності бізнесу, да, який досить сильно активізувався і багато соціальних функцій, в принципі, виконував в кризовий час і зараз виконує. Тому так само Укрзалізниця, вона в першу чергу буде залишатися під управлінням держави, да, якщо буде піна державна політика. І в кризових умовах ми розуміємо, що ті соціальні функції, які повинні будуть виконані, вони будуть забезпечені. Я по стратегії НБУ єдине що, ну, не готовий зараз комунікувати, оскільки ми банківський сектор не брали. На що я наголошували наші колеги увагу з Мінфіну і з МВФ.
Я бачу, є рука у Мовчана Олексія Васильовича. Будь ласка, Олексій Васильович.
Так, алло, чуєте мене?
Так.
Алло.
Так, так.
Да, значить, у мене наступний коментар. Я загалом підтримую ідею створення суверенного фонду як єдиного центрального органу, який би займався управлінням державною власністю, да? Або так, прибутковим управлінням. Власне, але от ця концепція, вона, я в жодному разі не хочу образити пана Олександра, але вона мені нагадує гіперлуп. Пам'ятаєте, була така реформа, от, да, і плани. Тому що, ну, воно не пов'язане з реальністю. Не тому, що ця ідея погана. Я просто бачив вже дуже багато, да, законів, ініціатив. Я бачив, це вже у нас, я сьогодні думав, да, п'ятий керівник фонду держмайна і буде, да, і у нього буде якась своя адженда. Значить, і кожен приходить якби зі своїм баченням, зі своїми ідеями, хоче показати, що він новий, що він інноваційний. Але в нашому законодавстві і в наших реаліях воно все взагалі по-іншому написано і по-іншому працює. І коли ти починаєш працювати не з презентаціями, з консультантами Deloitte американськими, а з керівниками департаментів Мінфіну або інших, да, от, наприклад, НБУ сьогодні знесли розгляд законопроекту у нас на комітеті тільки через якусь одну поправку. А коли ми говоримо про доходи від дивідендів, там, десь $1.5 мільярда, на, у нас державні компанії приносять до державного бюджету, то і Мінфін, і МВФ, і всі інші, вони фігурально, да, гризуть глотку. Тобто за отакі ініціативи. І це можна подивитися в реформі, як проходить реформа корпоративного управління. Ну, відповідь ніяк, тому що конфлікти ідеологічні навіть на рівні міжнародних партнерів. Тобто МВФ і ЄБРР із ОЕСР, вони мають різні думки щодо того, якою має бути реформа. Тому я вважаю, я переконаний, що це корисна презентація, яку ви зробили, і дослідження, яке ви зробили. Я вважаю, що треба починати, треба робити маленькими кроками, створювати суверенний фонд. Спочатку з одним Нафтогазом, з однією компанією, потім додаючи туди інші, вирішуючи проблеми ПСО, вирішуючи проблеми підзвітності, відповідальності наглядових рад, дивідендів, як це має бути записано в законодавстві, вирішуючи питання державних підприємств, як організаційно-правової форми. Ми, наприклад, зараз у нас проходить робоча група в комітеті по ліквідації господарського кодексу. Да? І це реформа просто настільки складна, і ці всі радянські підходи, вони так глибоко вкорінені в нашому законодавстві, що ти не можеш просто от прийняти, там, створивши суверенний фонд, зробити хороший інститут європейського або там американського зразка. Да? У тебе все одно вийде, знаєте, як в анекдоті, вийде москвіч. Да? Тобто ти не намагався зібрати на заводі москвіч, там, Volkswagen чи Феррарі, у тебе все одно буде москвіч. Тому я до чого? Да? Давайте створювати суверенний фонд. Це важливий крок в реформі корпоративного управління. Просто я думаю, що реалістично треба охолонути, вибрати те, що можна зробити, і робити маленькими кроками, маленькими порізами, да, великі речі. І потім інші покоління полісімейкерів, вони будуть це повторювати або розширяти. Дякую.
Я не заперечуєте, буквально один коментар. Дякую, пане Олексію. Я на початку виступу наголосив, що це питання ж ініціативи там фонду держмайна, да? Ми можемо там лише дати імпульс, а далі, безумовно, тут, якщо концепт сприймається, наскільки ми комунікуємо, то ніби як він симпатичний для всіх, то тут, безумовно, що потрібна колективна генерація усіх зусиль з боку Верховної Ради, з боку уряду і з боку Офісу Президента, для того, щоб, якщо зміни вони вітаються, то ці зміни дійсно реалізувати з часом. А в контексті того, що в нас тут завжди якісь складалися ментальні історичні там приклади, то тут просто до самих нас питання, чи хочемо щось змінювати, якщо безумовно, що ні, то так ця історія і залишиться. Але я переконаний, що якраз сьогодні найбільш, мабуть, вдалий момент, і коли європейські партнери, вони очікували в плані України якраз побачити такі нестандартні і стратегічні зміни. І вони, в принципі, в цей план змін, коли був включений концепт суверенного фонду, ними він був сприйнятий. Тому я думаю, що під їхніми рекомендаціями, пропозиціями цей проєкт, в принципі, реально реалізувати.
Дякую. Кицак, будь ласка.
Шановні колеги, да, ну добре.
Давайте, да, і Людмила Анатоліївна, на вас закінчимо, тому що у нас ще питання різного. Я тут попрошу або Олексія Васильовича, або Дмитра Давидовича провести замість мене різне, бо я маю бігти, на жаль, на зустріч. Будь ласка, Дмитро Вікторович.
Да, колеги, я б не був так категорично відносно даної концепції, на тому і концепції, для того, щоб окреслити якісь рамки, куди ми хочемо там рухатись і, в принципі, демонструвати всьому світу, в якому напрямку йде наша країна. Тому що якщо ми будемо генерувати рішення для того, щоб наша країна, конкретно держава, фактично там доганя була в ролі такого, доганяйла європейських країн або там провідних лідерів, ну, то це безкінечна історія. Якщо ми будемо генерувати рішення наперед і йти, як то кажуть, в ногу з часом, то відповідно у нас є трішки інші шанси для того, щоб вирівнятися із світовими лідерами. Знову ж таки, зрозуміло, що, ну, наприклад, я собі там чітко побачив, що є там певні рішення, які для того, щоб запустити цю всю історію вперед, там, і, зокрема, і в нашому комітеті, я думаю, що якщо ми візьмемо на себе, скажімо так, своєрідну роль лідера для того, щоб пихати, або, як казав Дмитро Андрійович, протоптувати ногами в Кабміні, то, відповідно, ну, фактично всі ж рішення в нашій державі, вони так і ти приймаються, коли є хтось, хто проходить цю дорогу. Тому я би закликав всіх колег навпаки долучитися і взяти роль лідера, щоб комітет рухав це питання. Тим паче в нас є аж цілий законопроект, який може це все запустити просто в роботу, який лежить з 21-го року і там жодним чином не рухається, хоча він там в першому читанні вже там був підготовлений. Тому, в принципі, з даною концепцією можна рахуватися. Зрозуміло, що буде багато пропозицій та правок для того, щоб його вдосконалювати, але меж для досконалості ніколи немає, але як робочий варіант його можна брати і далі доводити його до логічного там завершення, ну і робити перші кроки в цьому напрямку. Дякую.
Дякую. Бумістр, будь ласка.
Я два питання порушу. Перше, я подивилася на набір активів і просто хочу, щоб ми дуже чітко, як то кажуть, не завищували очікувань насправді від такої концепції. Те, що розроблена концепція, окей, дійсно треба обговорити з майбутнім керівництвом Фонду державного майна, але я як постійний учасник засідань регулятора з питань енергетики та житлово-комунальних послуг можу сказати, що основною перепоною на шляху до реалізації концепції по енергетичним активам буде механізм публічних суспільних обов'язків, який сьогодні покладений якраз на ті компанії, які віднесені до енергетичного сектору генерації, зокрема, державної форми власності. І поки не буде політичного рішення найвищого рівня позбутися механізму ПІСО, жодних інших процесів інвестиційної привабливості та інших запущено просто-напросто не буде. І жодного ринку і ринкових відносин ми тоді не зможемо про це говорити. А це рішення буде не суверенного фонду, це буде рішення НКРКП. І я знаю, бо я цим займаюся вже багато років, що ми сперечаємося з регулятором постійно, що нам потрібно змінювати підходи до граничних цін, змінювати підходи до механізмів ПІСО. На сьогодні поки що такої політичної волі немає. Тому на папері виглядає це добре, але в житті, на превеликий жаль, у нас є політичні і регуляторні перепони, які не дають це зробити. Тому яким чином це буде вирішувати суверенний фонд, мені на сьогодні важко сказати, і більше виглядає просто як перевішування активів на новостворену структуру, але без зміни економічної суті, принаймні по низці активів, які я щойно назвала. Доопрацьовувати потрібно, я пропоную, якщо є бажання і якщо є дійсно можливість обговорити по складовим, до енергетичної складової готова долучитися всіляко, адже питанням займаюся з 19-го року, тому можу і досвідом поділитися, і напрацюваннями, але знову ж таки тут питання не в тому, під ким висить Енергоатом чи Укргідро, а в тому, яким чином регулятор підходить до формування тарифів і механізму ПІСО. Плюс є дуже багато питань ринку незбалансованого енергетичного нашого. Тому тут насправді процеси оці бюрократичні, передачі активів з залишенням державної форми власності, вони можуть тільки затягнути цей процес, а не прискорити його, як ми всі з вами сподіваємося. Це такий основний ризик, який я хочу окреслити. І у мене організаційне питання, пане голово, ми будемо голосувати те питання, яке я попросила, щоб я розуміла, чи мені чекати, чи ні, тому що в мене завтра дуже рано початок, а в мене вже ніч глибока.
Робочу групу. Робочі групи, давайте це проговоримо в Різному зараз. Колеги, да, я тоді попрошу Ярослава Івановича підстрахувати і продовжити ведення засідання комітету у якості головуючого, бо я мушу бігти. Я думаю, що це Ярослав Іванович якраз передайте. Да, будь ласка.
Дякую. Ми повинні приймати рішення
до цього.
Так. Мені треба, якщо ми голосуємо, то що проголосуєте, можливо,
окей. Давайте, я озвучу. Колеги, я думаю, що ми, в принципі, всі питання цікавлячі нас задали. Хотів подякувати.
Я би хотів пару слів, якщо можна.
А, тоді, будь ласка.
Дивіться, шановні колеги, коли би це презентувалося, наприклад, в 2019 році або до війни, то це можна би було прийняти як не тільки візію, яку сьогодні я бачу. Це візія. Тому що сьогодні йде війна. Сьогодні ми не зуміли за 2 роки війни перевести промисловість на військові рейки. Ми не зуміли виконати ту функцію, яку вимагає закон про воєнний стан. Я би радив, я, пане Олександре, вас знаю, я дивився вашу цю, я абсолютно, ви інтелектуальна, досвідчена і дуже гарно представили матеріал. Але я би вам порадив також і поїхати в Дніпро, в Одесу, трошки подивитися на сході, зайти на підприємства. Ви знаєте, тому що я без образ, але не можна на майбутньому починати свою доповідь, що от всі державні службовці, самі собі заперечують, які працюють на 11, 12, 16 тисяч, це, ну, ви сказали, що це некомпетентні люди, не в прямому, а в такому стані, що тих людей треба міняти, вони поняття ніякого не мають. Ви знаєте, коли нам один колега, якого зараз в міжнародному розшуку на одному із підприємств показує, як буде йти приватизація, вона закінчилась малою приватизацією, яка була зроблена там трошки до нього, коли він став керівником фонду. Значить, я би порадив, дійсно філософія і теоретичний матеріал, який ми сьогодні почули, коли б ми не були в стадії війни з москалями, це підходить. Я би цей матеріал прийняв як візію, щоб багато не говорити. Друге, Кабінет міністрів сьогодні не готовий навіть до філософії тої візії. Або назвіть, хто готовий. І третє, я повністю підписуюся під словами своїх колег, які виступали. І пан Ярослав, і пан Олексій, і пані Людмила, і пан голова наш Дмитро. Тому що, шановні колеги, сьогодні будувати те, що ми не знаємо, що сьогодні буде з війною, що є з військовою галузю, коли в нас на сьогодні формується бюджет і дефіцит 29 мільярдів доларів. Розумієте, ми так говоримо, що в нас ніби все нормально, що в нас все окей. Трошки я би по-іншому ти бачив. І на майбутнє, коли ми будемо слухати такі матеріали, вони повинні базуватися на SWOT-аналізу, на відповідно конкретну дату. А за вас я просто наслухаю багато держслужбовців, я би наш, в тому числі, секретаріат, я би вам, шановні колеги держслужбовці, всім подякував за ту роботу під час війни і під час ковіду, тому що ви за мізерну зарплату своєю людяністю підтримували нашу державність, нашу економіку, і просто ми показали на світі, що українці – це сильна нація. Я дійсно хочу вам подякувати за роботу, і знищувати держслужбу – це дуже просто. А знайти, я людина, яка працювала, шановний пане Олександре, 27 років в бізнесі, в приватному. Я не прийшов звідкись. Я просто говорю, ми не маємо права відноситися до наших держслужбовців з таким словом і з такою оцінкою, з якою ви почали. Я готовий з вами зустрітись, попрацювати і сказати конкретно свою думку на базі SWOT-аналізу і розвитку взагалі держави як такої. Дякую.
Дякую, пане Іванович. Людмила Буймістер, ще рука висить. Чи це прохання про слово? Чи...
Ні, це залишилося.
Добре, дякую дуже. Шановні колеги, нам треба за результатами обговорення ухвалити рішення взяти до відома інформацію щодо представлення концепції Українського суверенного фонду, обговорення основних положень та новацій документа. Прошу голосувати. Буймістер Людмила Анатолійовна. Буймістер. Кисилевський.
Щодо взяття до відома за.
Так, за, два за. Кицак, вона. Култунович. Кубів. Кубів. Лічман Ганосин. Магомедов Муса Сергійович. Маріковський.
Маріковський за.
Марчук Юр Петрович.
Я утримався.
Мовчан Олексій Васильович.
За.
Мовчан за. Рущишин за. Тарута Шевченко. Янченко Галина Євгенівна.
За.
Так, рішення прийнято. Дякую. Переходимо до Різного, шановні колеги. Дуже вам дякую. Дякую. В нас в Різному питання щодо проведення у листопаді-грудні 23-го року спільно з Асоціацією високотехнологічних підприємств «Космос» та Радою з космічних досліджень НАН України Національного круглого столу за темою «Космос для повоєнної відбудови та відновлення економіки України. Стратегічні орієнтири та пріоритети». Лист...
Ярослав Іванович, а можемо ми ще розглянути в Різному моє питання?
А так, то це наступне
після... Відпустити мене, будь ласка.
А швидше відпустити вас?
Ну так, да, бо мені я, потрібно, я пропоную, щоб
ще... Я пропоную, Людмила Анатоліївна, пропоную за це проголосувати, напевно, тут обговорення не буде. Це лист від нашого колеги Сергія Тарути про це. І тому пропоную рішення одразу ж для того, щоб голосувати. Я думаю, колеги, не настоювати на обговоренні. За результатами обговорення пропоную ухвалити рішення щодо проведення спільно з Асоціацією високотехнологічних підприємств «Космос» та Радою космічних досліджень НАН України Національного круглого столу за темою «Космос для повоєнної відбудови та відновлення економіки України. Стратегічні орієнтири та пріоритети» з відкритою датою. Орієнтовно листопад-грудень 2023 року. Прошу голосувати. Буймістер.
За.
Киселевський.
За.
Кицак. Култунович. Кубів.
За.
Лічман. Магомедов. Маріковський.
Маріковський за.
Марчук.
Марчук за.
Мовчан.
За.
Наталуха. Рущишин за. Тарута, Шевченко, Янченко.
Колеги, я за.
Так. Є. Рішення прийнято. Дякую. Так, тепер питання Людмили Анатоліївни.
Прошу.
Ага, список. Так, на базі підкомітету з енергетичної безпеки Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг створюється парламентська робоча група з розробки національного плану дій та змін до законодавства України у сфері реагування на радіологічні, хімічні, бактеріологічні та ядерні загрози. На засіданні 1 листопада члени підкомітету підтримали кандидатуру народного депутата України, народної депутатки України Буймістер Людмили Анатоліївни в якості співголови. Рішення Комітету з питань економічного розвитку можемо підтримати зазначену кандидатуру. Одразу голосуємо чи маємо обговорити щось, Людмила Анатоліївна? Голосуємо.
Якщо ні у кого немає питань, то можемо голосувати.
Інший підкомітет.
А, це не наш предмет відання? Так. Пропонуємо делегувати від нашого комітету. Прошу голосувати тоді. Буймістер.
За.
Киселевський.
За.
Кицак. Култунович. Кубів.
За.
Лічман. Магомедов. Маріковський. Марчук.
За. За. Марчук.
Мовчан.
За.
Наталуха, Рущишин за. Тарута, Шевченко, Янченко, Галина Євгенівна.
За.
Так, рішення прийнято. Дуже дякую. Питання Різного.
Дуже дякую вам, колеги.
Прошу зголоситися, якщо ще хтось в Різному хтось має. Немає.
Так, я би просив, я дуже коротко. Там по фонду держмайна Ми заслухали якось десь півтора місяці назад звіт Фонду держмайна, але не заслухали Рахункову палату по цьому звіту за 2022 рік. Рахункова палата досі не надала нам звіт про звіт. Це процедурне питання, але воно важливе, тому що Рахункова палата більш детально перевіряє, що Фонд держмайна надав на комітет. Тому я би просив, щоб ми від комітету зробили звернення і задали їм питання, де все-таки цей звіт про звіт. Тому що вони мали протягом там двох тижнів направити, після розгляду його на засіданні Рахункової палати, мали направити на комітет. Але так нічого і не було, тому давайте, треба просто направити цього листа. Дякую.
Це питання надсилання запиту голосування.
Я не думаю, що за це треба голосувати.
Добре, дякую. Тоді від комітету дамо доручення протокольне надіслати запит.
Дякую.
Дякую дуже. Чи є ще питання в різному?
Ярослав Іванович, дозволите, будь ласка?
Прошу.
Колеги, вітаю всіх. Наступний тиждень їдемо в Житомир. З багатьма вже поспілкувався. Якщо з кимось ще не встиг, я вибачаюсь, то запрошуємо разом з Богданом Вікторовичем на Житомирщину. Наша традиційна нарада по індустріальним паркам, яку ми проводимо, і відвідуємо промислові підприємства, які є на Житомирщині. 14, 15, 16 листопада. Хто бажає, дайте знати, будь ласка, ми вам деталі особисто направимо.
Дякую, заохочую всіх бути і сам з радістю долучуся. Якщо я думаю, що письмово всіх повідомимо, щоб не було подвійних трактувань. Нема питань більше, так? В різному. Дуже дякую. Комітет оголошується закритим.